ถ้ารู้หลักของการปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมันเป็นการเรียนรู้ตัวเราเองคอยดูกายดูใจเขาทำงานเรื่อยๆพอเห็นความจริงของกายของใจแล้วมันจะวางเองอย่าไปปลุกแต่งจิตซะเองนักปฏิบัติที่ผิดพลาดนะมันจะไปปรุงแต่งจิตขึ้นมาเช่นไปตัวปรุงจิตให้นิ่งให้ว่างไปทำใจให้เคลิบเคลิ้มทำใจให้มีความสุขหยาดเยิ้มหยาดเยิ้มมีนะใครเคยเห็นไหมแต่งจิตให้เยิ้มเยิ้มมีความสุขไร้สาระมากการภาวนานะดูของจริงจิตจริงๆของเราเป็นยังไงรู้ทันมันไม่ได้ไปแต่งให้ทำให้มีแต่ความสุขอยู่กับความสุขอะไรเงี้ยหาสาระหาแก่นสารไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์บางคนก็พยายามจะอยู่กับสุขเยอะๆบางคนก็คิดว่าจิตเนี่ยโดยตัวของมันเองดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องมีบางคนคิดอย่างนี้จริงๆนะแล้วอ้างหลวงปู่ดูลย์ด้วยอ้างหนังสือจิตคือพุทธะว่าจิตนั้นโดยธรรมชาติมันดีอยู่แล้วล่ะศีลสมาธิปัญญานะก็ไม่จำเป็นไม่รู้หรอกว่าหลวงปู่ดูลย์พูดถึงจิตพระอรหันต์คำว่าจิตหนึ่งจิตคือพุทธะไม่ใช่จิตของเราหรอกจิตของเราคือจิตคือมารมารชื่อว่าเทวปุตตมารจิตเรานี่เป็นมารนะอย่านึกว่าเป็นจิตพระจิตคือพุทธะเป็นจิตพระอรหันต์แล้วที่ครูบาอาจารย์ถามเห็นไหมจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันอย่างเงี้ยท่านถามงั้นจิตของเราไม่ใช่พุทธะจิตเรายังมีกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานมีกิเลสมีอาสวะมีอนุสัยครบครันอยู่ๆมันดีเองไม่ได้หรอกเพราะมันชั่วมาพอนานแล้วเห็นไหมกิเลสทั้งนั้นเลยกิเลสเพียบเลยแล้วบอกว่าจิตมันดีอยู่แล้วพูดเราเองจิตนั้นเต็มไปด้วยกิเลสต้องเดินอยู่ในเส้นทางที่พระเจ้าวางไว้นะคือทางของศีลสมาธิปัญญาต้องครบศีลสมาธิปัญญาเหมือนก้อนเศร้ารู้จักก้อนเศร้าไหมคนรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วใครเคยไปแคมป์เป็นนักศึกษาไปออกแคมป์นะเวลาหุงข้าวใช่ไหมใช้หินสามก้อนมาวางตั้งหม้อข้าวได้เอาฟืนใส่ข้างล่างเอาออกก้อนเดียวก็ล้มแล้วหม้อตกหุงข้าวไม่ได้แล้วศีลสมาธิปัญญาต้องครบขาดไปอันหนึ่งเนี่ยก็ล้มแล้วทั้งระบบเลยถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญามันอิงอาศัยกันมีสมาธิไม่มีศีลเหมือนเทวทัตมีฤทธิ์นะไม่มีศีลสุดท้ายก็เสื่อมเคยเหาะได้ตอนหลังต้องให้คนหามเดินไม่ไหวแย่ขนาดนั้นมีปัญญาไม่มีศีลมีปัญญาไม่มีศีลก็เป็นปัญญามหาโจรฉลาดในทางเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นเอาปัญญาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอ้างเช่นไม่ยึดถืออะไรเลยเป็นชู้กับใครก็ได้ไม่ยึดถืออะไรเลยเพราะว่าไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเมียของคนอื่นมันก็เป็นแค่สมมุติไปจดทะเบียนถึงวันวาเลนไทน์ก็ไปจดทะเบียนแต่งงานที่บางรักพ้นวาเลนไทน์ก็ไปหย่าที่บางจากอะไรเงี้ยไร้สาระที่สุดเลยอยู่ไปนานๆถึงจะถึงบางอ้อไม่มีอะไรต้องรู้ทันนะรู้ทันลงไปมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็ไม่ได้เป็นปัญญาฟุ้งซ่านปัญญาคิดเอาเองไม่เห็นสภาวะถ้าจิตไม่มีสมาธิรองรับจะไม่เห็นสภาวะนะการที่เราเห็นสภาวะได้เนี่ยเป็นขั้นการเดินปัญญาแล้วปัญญามีสมาธิเป็นฐานอย่างจะแยกรูปแยกนามได้เนี่ย ป็นปัญญาเบื้องต้นที่สุดเลยในการปฏิบัติปัญญาขั้นที่หนึ่งแยกรูปแยกนามแยกนามรูปปริเฉทญาณจะแยกรูปแยกนามได้จิตต้องมีสมาธิต้องทรงตัวเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้แหละที่ขาดมากมากเลยปฏิบัติกันแทบล้มหายตายจากนะเหน็ดเหนื่อยแทบตายเลยจิตไม่มีสมาธิจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นไม่เห็นสภาวะจริงได้แต่คิดเรื่องสภาวะเห็นก็เห็นโดยจินตนาการไม่เห็นแจ้งต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นศีลก็สำคัญนะไม่มีศีลก็ขาดสมาธิขาดสมาธิก็ขาดปัญญาเอาปัญญาอย่างเดียวไม่ได้เมื่อก่อนมีความพลาดกันมากเลยอ่านหนังสือของเซนบ้างนะอ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสบ้างอ่านหนังสือจิตคือพุทธะบ้างจิตคือพุทธะมันจริงเป็นคำสอนของฮวงโปท่านอาจารย์พุทธทาสไปแปลมาจากภาษาฝรั่งแปลกันมาหลายทอดแล้วพออ่านแล้วก็เคลิ้มหลวงพ่อเองแหละเคลิ้มเคยสมัยเป็นเด็กๆอ่านแล้วเคลิ้มโลกนี้ว่างเปล่าไม่ต้องทำอะไรเลยเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลผลมาจากเหตุทั้งสิ้นเลยเวลาทำให้ทำเหตุผลมันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วอย่างตกนรกนรกนี่ก็เป็นผลละอยากไปนรกก็ต้องทำเหตุที่จะไปนรกสะสมโทสะให้มากเบียดเบียนคนอื่นให้มากเบียดเบียนสัตว์อื่นให้มากอิจฉาริษยาให้มากอาฆาตให้มากได้ทำเหตุของสัตว์นรกก็ได้ผลไปเป็นสัตว์นรกอยากไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบางคนอยากเป็นนะอยากเป็นหมาฝรั่งหมาไทยไม่เอาไปเป็นหมาฝรั่งถึงเวลาก็มีคนตัดผมให้อาบน้ําให้โอ้ยถึงเวลาเอาข้าวให้กินทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอเป็นหมาฝรั่งเกิดไปเป็นหมาฝรั่งจรจัดขึ้นมาเลยแย่เลยอยากเป็นหมาไม่ยากอะไรนะให้หมกมุ่นในกามให้ใจฟุ้งซ่านใจลอยให้มากเลยนะเจือด้วยกามไว้หน่อยเอาโมหะเป็นหลักมีกามเป็นตัวซัพพอร์ตเดี๋ยวก็ได้เป็นเราเป็นอย่างที่เราทำนี่เรื่องของกรรมทั้งสิ้นเลยอยากเป็นเปรตไม่เป็นไรเจออะไรก็อยากเข้าไว้โลภเข้าไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยมันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายก็ได้เป็นสมใจต้องทำเหตุเราจะได้ผลที่ต้องการอยากเป็นอสุรกายไม่ยากยุคของเรานี่อสุรกายเยอะอยู่แล้วเจ้าความคิดเจ้าความเห็นความเห็นขัดกันก็เผาบ้านเผาเมืองทำอะไรก็ได้แม้ทำอะไรรุนแรงก็ได้ความเห็นขัดกันก็เอาอยู่ไปฆ่าทั้งล้านคนก็ทำได้นี่เป็นเรื่องทิฏฐิเรื่องของความเห็นทั้งนั้นความเห็นเนี่ยทำลายล้างมนุษย์ได้อย่างรุนแรงมากเลยนะสัตว์เนี่ยทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์ขัดกันเช่นแย่งตัวเมียแย่งอาหารมนุษย์มีแถมนะนอกจากแย่งเรื่องผลประโยชน์แล้วความเห็นก็ทำให้ทำลายกันได้ความเห็นต่างกันพวกยึดในความคิดความเห็นรุนแรงก็คือพวกอสุรกายเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนักไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ถูกทำนองครองทำเป็นยังไงไม่สนใจเนี่ยถ้าเราทำตัวนะเชื่อถือแต่ความคิดความเห็นของเราไม่ฟังใครเลยนะไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็เป็นอยากเป็นคนตอนนี้ยากละต้องถือศีลรักษาศีลไว้นี่ทำไมคนบางคนเหมือนไม่มีศีลมันเคยมีศีลมานะแล้วมันมาเป็นคนแต่ฐานเดิมมันไม่ดีบางคนมันไม่ดีฐานเดิมอาศัยกำลังของบุญเคยรักษาศีลได้มาเป็นคนบุญเล็กน้อยก็มารับวิบากเป็นคนไม่ดีกรรมชั่วนิสัยชั่วยังอยู่ก็มีงั้นพวกเราตั้งใจรักษาศีลห้าศีลห้าพอละศีลในอริยมรรคข้อ 1 2 3 4เท่านั้นเองไปดูให้ดีสัมมาวาจาคือศีลข้อ 4สัมมากัมมันตะก็ 1 2 3มีแถมสัมมาชีวะขึ้นมาอีกอันนึงก็เลี้ยงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ ถ้าเราเป็นคารวาสเราก็เลี้ยงทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตนะไม่ใช่โกงโดยไม่ผิดกฎหมายก็ได้นะทุกวันนี้ศีลธรรมเสื่อมนะสอนกันนะคอร์รัปชันได้นะถ้ามีผลงานอะไรเงี้ยเนี่ยอาชีวะไม่มีนะอาชีวะไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพระก็บิณฑบาตหากินนะเป็นผู้ขอแต่เป็นขอทานที่มีมารยาทได้ขอทานหน้าด้านหรือเพื่อหลอกลวงเขาเนี่ยพวกนี้อาชีวะไม่บริสุทธิ์ในศีลในองค์มรรคมีเท่านี้แหละส่วนการกินเหล้าทำให้ขาดสติขาดสติได้โอกาสทำผิดศีลข้ออื่นก็ง่ายขึ้นเป็นตัวช่วยถ้าเรารักษาศีล5ข้อไว้นะรักษาไว้ก็พยายามทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขายของก็ไม่โกงลูกค้ารับปากลูกค้าแล้วพยายามทำให้ได้ไม่รับปากพล่อยๆอย่างนี้ต่อไปก็หากินง่ายมีเครดิตเรารักษาศีลแล้วเราก็มาฝึกให้จิตมีสมาธิวันไหนจิตใจเราฟุ้งซ่านนะเราอาจจะอ่านหนังสือธรรมะเลือกหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วสบายใจบางคนไปอ่านหนังสือของทอเลียงพิบูลทอเลียงพิบูลอ่านกฎแห่งกรรมอ่านแล้วจิตใจมีความสงบมีความสุขใช้ได้แต่บางคนก็โจมตีนะพวกเรียนอภิธรรมอะไรเงี้ยจะโจมตีบอกว่ามันไม่ยิงตำราพิธรรมเลยรู้ได้ไงว่ากรรมตัวนี้ให้ผลเรื่องของกรรมมันเป็นอจินไตยนะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าถึงจะรู้นี่คุณทอเลียงพิบูลรู้ได้ยังไงว่าคนนี้รับผลอันนี้เพราะกรรมตัวนี้ไม่คิดมากไปเอาว่าอ่านแล้วไม่ทำชั่วก็บุญแล้วล่ะอ่านแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบนะไม่ก่อกรรมทำเข็ญก็ได้สมาธิแล้วอ่านประวัติของพระสาวกอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าอ่านเรื่องราวของท่านอ่านประวัติครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยจิตใจก็จะมีความฮึกเหิมแต่เดิมท่านก็ทุกข์เหมือนเรามีกิเลสเหมือนเรานะท่านพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้บางองค์อ่านแล้วก็มันมากนะบางช่วงอ่านแล้วปีติมากเลยอย่างบางองค์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะท่านได้ยินจากพ่อค้าว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วธรรมโมโลเกอุปันโนพระธรรมเกิดขึ้นแล้วสังโฆโลเกอุปันโนพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วท่านได้ยินนะท่านแทบช็อกเลยด้วยความปีตินะลาออกจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกไปบวชเลยตั้งพระมเหสีให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระมเหสีพอรู้ว่าพุทโธโลเกอุปัตโนธัมโมโลเกอุปัตโนสังโฆโลเกอุปัตโนก็ไม่เอาแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะออกไปบวชทั้งสององค์เป็นพระอรหันต์เวลาอ่านแล้วก็ฮึกเหิมโอ้โหเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเขายังกล้าสละออกไปบวชเลยนะกล้าภาวนาของเราแค่สละความขี้เกียจเล็กๆน้อยๆก็ยังยากเลยอดข้าวเย็นสักมื้อหนึ่งก็แทบแย่แล้วเคยสบายถึงเวลาต้องดูละครน้ำเน่าไม่ได้ดูก็ทนไม่ไหวเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆยังไม่กล้าทิ้งเลยท่านตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินเลยเนี่ยตำแหน่งพระมเหสีท่านทิ้งได้เพื่อธรรมะอ่านแล้วใจมันฮึกเหิมอย่างนี้อ่านแล้วจิตเป็นบุญเป็นกุศลแค่การน้อมใจให้ไปอยู่ในอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลนะสมาธิอ่อนๆมันก็เกิดขึ้นมาแล้วจิตใจมันมีความสุขขึ้นมาใจก็สงบขึ้นมาคนไหนทำในรูปแบบที่ประณีตขึ้นไปได้ก็ทำหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้นะจะดูนามาพาทะสัมมาอรหังอะไรก็ได้เหมือนกันหมดในขั้นของสมถะคือให้จิตใจมันมีความสุขคนไหนนามาพาทะมีความสุขก็นามาพาทะไปบางคนก็เล่นถอยหลังท้าพระมานะบอกถ้าท่องดีๆนะเอามือไปจับลูกกุญแจนะลูกกุญแจหลุดเลยนะมีคนทำได้ด้วย เอาสิสนใจมากกว่านามาพาทะละ เห็นไหมว่ากิเลสมันร้ายแค่ไหนเอาแล้วเดี๋ยวกลับบ้านจะไปลองดูวันนี้สวดถอยหลังบางคนสวดนามาพาทะสั้นไปสวดอิติปิโสถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไปเรื่อยแล้วทำไมเกิดฤทธิ์ขึ้นมาใช้สมาธิเยอะใช้สมาธิมากเด็ดเดี่ยวไม่เด็ดเดี่ยวมันทำไม่ได้อันนี้ไม่เอานี่นอกคอกนะดีเหมือนกันแหละสนุกเอาไว้เล่นกลได้แต่ไม่ล้างกิเลสหรอกเรามาฝึกสมาธิที่ดีๆจิตใจสงบไม่ไปเล่นนอกคอกนะให้จิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ดีที่สุดเลยหรือถ้ามันฟุ้งมากนะน้อมจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะสบายพุทโธไปเรื่อยๆจิตเคลื่อนไปรู้ทันพุทโธไปจิตเคลื่อนไปรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตก็สงบจิตสงบมีความสุขนะมีความสุขมีความสงบขึ้นมาถ้าพุทโธแล้วมีความสุขมันก็สงบหายใจแล้วมีความสุขมันก็สงบเคล็ดลับมันอยู่ที่มีความสุขนี่แหละตัวสมาธิเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นถ้ามีความสุขอยู่กับลมหายใจจิตเคล้าอยู่กับลมหายใจได้สมาธิอันนี้เป็นสมถะถ้าปรับนิดเดียวนะจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาตัวนี้แต่เดิมไม่มีใครสอนกันเท่าไหร่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนมาให้มีพุทโธพุทโธสอนคำว่าพุทโธกว่าลูกศิษย์จะรู้ว่าพุทโธคืออะไรฝึกกันหลายปีก็พุทโธอยู่งั้นน่ะหลายปีไม่รู้หรอกว่าพุทโธคืออะไรเอาแต่ท่องๆนั้นก็สงบไปเดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่ก็ท่องพุทโธอีกไม่ได้แต่ความสงบพุทโธจริงๆคือจิตพุทโธเรารู้ทันจิตไปเราจะได้ตัวพุทโธตัวจริงคำว่าพุทโธมันเป็นของปลอมเป็นของสมมุติของบัญญัติพุทโธตัวจริงก็คือจิตของเรานี่เองงั้นถ้าภาวนานะพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธเรารู้ทันจิตอย่างนี้พุทโธแล้วจิตเป็นสุขรู้ทันพุทโธแล้วจิตเป็นทุกข์รู้ทันฝึกอย่างนี้แหละฝึกมากๆรู้ทันจิตนะจิตก็ไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่เราได้พุทโธตัวจริงแล้วพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วถ้ายังไม่มีจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานจริงๆไม่พร้อมที่จะเจริญปัญญาจริงหรอกทำไปอย่างนั้นเองอย่างบางคนทำความสงบนะออกจากความสงบพิจารณากายบอกเดินปัญญายังไม่เดินยังไม่ขึ้นวิปัสสนาคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเป็นสมถะยังเชื่อด้วยการคิดอยู่ไม่ได้เห็นสภาวะวิปัสสนาไม่ใช่แค่คิดเอานะวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะมีสภาวะรูปธรรมนามธรรมรองรับแล้วเห็นแต่สภาวะยังเป็นสมถะอีกต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาจริงๆไปคิดออกจากสมาธิคิดพิจารณากายบอกเนี่ยต้องคิดนะไม่งั้นไม่เป็นวิปัสสนาคิดก็ไม่เป็นแต่คิดนั้นเป็นอุบายจำเป็นสำหรับบางคนเวลาทำสมาธิจิตมันนิ่งไม่ยอมเดินปัญญาพอจิตมันนิ่งไม่ยอมเดินปัญญาออกจากสมาธิมาก็ให้คิดเอาพิจารณาเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่านำร่องให้จิตท่านใช้คำว่านำร่องเลยนะท่านใช้คำดีมากเลยนำร่องให้จิตจิตเราจะไหลไปตามร่องที่เคยชินสังเกตไหมบางคนเคยชินนะพอนั่งกําหนดจิตปุ๊บนะจิตไหลเข้าร่องเดิมทุกทีแหละเคยเข้าไปซึมตรงนี้ก็จะไปอยู่ตรงเนี้ยหรือเคยไหลออกนอกไปจ้าอยู่ข้างนอกมันก็เข้าร่องเดิมไหลออกไปจ้าอยู่ข้างนอกจิตมันเข้าร่องของมันนี่เข้าร่องเหลวไหลไม่ได้ปัญญาก็พามันมานําร่องให้มันพามันคิดพิจารณากายเป็นปฏิคูณเป็นอสุภะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคิดพิจารณาไปเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองกายนี้เป็นไตรลักษณ์ทำไมให้มามองกายก่อนเพราะเวลาทำสมาธิมามากๆไปดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูจะว่างๆดังนั้นถ้าทำสมาธิมากให้ดูกายแล้วการดูกายด้วยจิตที่มีสมาธินี่จะเกิดปัญญากายานุปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องของสมถญาณิกนะเป็นเครื่องมือของสมถญาณิกการดูกายนะ จิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือของพวกวิปัสสนายานิกนะกายและเวทนาเนี่ยเรื่องของพวกสมถะยานิกทำฌานนั้นดูจิตก็ดูสภาวะธรรมที่มันทำงานคำว่าธรรมมันก็มีทั้งรูปทั้งนามนะเห็นรูปนามมันทำงานอันนี้เหมาะกับพวกที่เดินปัญญาพวกวิปัสสนายานิกพระพุทธเจ้าเราเห็นไหมสังเกตไหมพระพุทธเจ้าเราท่านทำความสงบหายใจนะจิตตั้งมั่นแล้วท่านก็เจริญสติปัฏฐานในหมวดของในบัพพะของอริยสัจอริยสัจอยู่ในธรรมานุปัสสนาทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เล่นที่ธรรมานุปัสสนาท่านเป็นท่านเก่งทางปัญญาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นปัญญาธิกะเป็นเลิศมาทางปัญญาแต่ในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะตรัสรู้ด้วยการเห็นแจ้งอริยสัจแต่พระเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่เลิศในด้านปัญญาธิกะงั้นไม่แปลกหรอกที่ท่านเจาะเข้าอริยสัจเลยท่านใช้เวลาน้อยกว่าพระเมตไตรศีลยะเมตไตรวิริยะธิกะเพียรเอาใช้เวลา4เท่าของพระพุทธเจ้านี้หลังจากได้รับพยากรณ์แล้วพวกปัญญาก็ไปเร็วหน่อยพวกเรามองหน้าแล้วไม่ใช่วิริยะธิกะแต่ละคนไม่มีความเพียรหรอกสมาธิกะก็ไม่ใช่รู้สึกไหมสมาธิทำไม่ค่อยเป็นทำไม่ค่อยได้ทางรอดมีอยู่อันเดียวนะสู้ด้วยปัญญาถ้าปัญญาอ่อนซะอีกอย่างนะไม่เป็นไรสังสารวัฏยาวไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวค่อยไปเรียนจากพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ดูได้พุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีแล้วคิดรู้ทันที่จิตถ้าตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญาคนไหนจะดูกายนั้นก็ทำสมาธิให้ลึกหน่อยให้จิตตั้งมั่นอย่างแรงๆตั้งมั่นอยู่ได้นานๆหลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่เด็กเคยได้ยินครูบาอาจารย์อื่นๆท่านพูดเรื่องพิจารณากายมาดูกายมาดูผมนะดูที่ผมนะผมสลายตัววับเลยเห็นหนังผมศีรษะนะดูหนังศีรษะสลายวับเลยเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะหัวกะโหลกระเบิดไปแตกไปดูลงมาที่ตัวนะทีแรกก็เห็นเนื้อนะปุ๊บเดียวเห็นแต่กระดูกทั้งตัวเลยดูกระดูกนะกระดูกระเบิดแต่ก็เป็นเม็ดเล็กๆๆๆเหมือนก้อนกรวดใสๆตกลงไปอยู่ที่พื้นเต็มเลยไอ้กองอยู่ที่พื้นเลยดูไม่เลิกนะดูตามลงไปอีกมันสลายตัวเป็นแสงสว่างจิตไปเลยรู้เลยวัตถุทั้งหลายนี่นะถ้าแยกออกไปถึงขีดสุดนะกลายเป็นคลื่นทั้งหมดเลยเป็นคลื่นเป็นแสงแสงก็เป็นคลื่นนะกลายเป็นคลื่นสลายตัวไปหมดไม่มีตัวมีตนเสร็จแล้วไปต่อไม่เป็นละไปต่อไม่ได้แล้วมาดูเนี่ยใช้เวลานาทีนาทีกว่าๆยังไม่รู้จะภาวนาไงแล้วรู้สึกจืดชืดมากเลยในการจะมาดูซ้ำไปซ้ำมาอยู่แค่นี้ไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตมันมีทางไปต่อละอาศัยสมาธิที่เคยทำมานานเนี่ยดูจิตไปได้อย่างสบายเลยดูอยู่ได้ทั้ง2ปี2ปีกว่าๆสมาธิเริ่มตกสมาธิตกคราวนี้ไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านนะจิตสว่างจิตสว่างแต่ไม่เข้าฐานอย่างที่พวกเราเป็นกันเยอะจิตจ้าก็อยู่อย่างนั้นนะสบายอยู่งั้นนะอยู่เป็นปีเลยจนเฉลียวใจขึ้นมามันอะไรอ่ะไม่เห็นมันพัฒนาเลยนะตีไปบ้านตาดบ้านตาดตอนนั้นคนก็ยังไม่เยอะหรอกหลวงตาท่านฉันเข้าข้างบนศาลาไม้นะไม่โตเท่าไหร่หรอกขึ้นไปกราบท่านเข้าไปดูจังหวะท่านนั่นนะท่านมาถึงท่านนั่งพระก็จัดเตรียมจะฉันข้าวท่านก็สั่งโน่นสั่งนี่นะเสียงดังไม่ต้องใช้ไมโครโฟนเลยสมัยนั้นท่านแรงดีพอท่านนั่งเข้าที่แล้วสั่งงานเสร็จเป็นที่พอใจนั่งขยับไปขยับมาเข้าไปกราบท่านเข้าไปด้านหลังท่านเลยท่านนั่งพิงเสาเข้าไปข้างหลังท่านอาจารย์ครับขอโอกาสท่านหันมาดูอะไรขอโอกาสถามธรรมะ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรายังไม่ว่างแล้วก็ท่านบอกให้เอาไว้ก่อนนะเราก็นั่งรอท่านท่านดูอะไรต่อไปตามนิสัยท่านนะท่านน่ารักน่ารักแบบของท่านนะใครไปเรียนแบบแล้วน่าเกลียดเลย ท่านพูดเองนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดนะท่านบอกว่าใครมาเรียนปฏิปทาท่านนั้นน่าเกลียดถ้าจะเรียนปฏิปทาให้ไปเรียนของหลวงปู่เทศใครทําเหมือนหลวงปู่เทศได้สวยงามหมดทุกองค์เลยถ้าเอาอย่างท่านยังงามเฉพาะตัวท่านคนเดียวใครมาเอาแบบนั้นไม่งามพอท่านเสร็จธุระนะก็หันมาถามว่าไงบอกว่าครูบาอาจารย์สอนให้ผมดูจิตนะผมก็ดูจิตอยู่นี่แต่ว่ามันอยู่อย่างนี้มาเป็นปีแล้วมันไม่พัฒนาเลยท่านบอกว่าโอ้ยที่ว่าดูจิตดูไม่ถึงจิตแล้วใช่ไหมเราก็โอ้ดูไม่ถึงจิตแล้วท่านบอกเลยสำคัญนะตรงนี้เราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยต้องเชื่อเรานะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้นะมาครับครับกราบท่านละได้อุบายท่านมาแล้วมาบริกรรมนะบริกรรมแล้วใจแน่นไปหมดเลยโอ้ใจไม่เอาบริกรรมมันนึกดูท่านบอกว่าดูไม่ถึงจิตแล้วทำไมให้บริกรรมให้บริกรรมก็คือให้จิตตั้งมั่นนั่นเองนะโอ้เราเคยใช้แต่อานาปานสติมาตั้งแต่เด็กตอนหลังๆทำอานาปานสติแรกๆมีพุทโธประกอบกับลมด้วยนะมีนับเลขด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งพุทโทนับสองอะไรเงี้ยตามมาค่อยๆลดลงไปนับเลขก็เป็นส่วนเกินต่อมาพุทโธเป็นส่วนเกินแล้วพอเวลาให้เรากลับพุทโธจิตไม่เอาแล้วก็รู้ลมหายใจจิตก็รวมเลยจิตสงบจิตสงบแล้วโอ้เซ่อหลายเลยจิตออกนอกมาเป็นปีไม่รู้เลยจิตสว่างสว่างแล้วสบายมีแต่ความสุขนะว่าตรงนี้นะกลับดักร้ายแรงที่หลวงพ่อบอกพวกเราด้วยจิตไม่เข้าฐานไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานนะคือสมาธิไม่พร้อมเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกมันเรียกแต่สบายสุขสบายแล้วบางคนชอบนะสอนกันให้อยู่กับความสุขนะอยู่กับสวยสวยงามงามให้ทำใจให้มีความสุขนึกเหรอว่าจะได้มากได้ผลจิตไม่เข้าฐานไม่เห็นทุกข์หรอกไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมหรอกก็แค่นั้นเองนะเทศดุไปไหมวันนี้ไปกินข้าวไปเดี๋ยวกินข้าวไม่ลง นี่หมดเลยครับ